call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for Daily Life
รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้อยู่กับผมออฟเนตและคุณภูมิภูมิพงศ์อีกแล้วครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
สวัสดีครับคุณภูมิครับกลับมาพบกับพวกเราแบบเสียงชัดๆแบบนี้อีกแล้วครับ
เราขัดกันไม่ชัดนะเว้ยคุณออฟบางทีผมเนี่ยแม่งก็เสียงเบาคุณออฟก็เสียงดังแต่อีพีแล้วเนี่ยผมเสียงดังคุณออฟเสียงเบา
คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมันเกิดจากการไม่ต่อไมโครโฟนของผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่ต่อ
ผมเข้าใจเพราะว่าคือบางครั้งคุณออฟต่อไมโครโฟนใช่ไหมคุณออฟจะคิดว่าเอ้าต่อไมใช่ก็คือต่อไม
ต่อไมอ่ะ
เขาเลือกดีกว่าเดี๋ยวจะต่อไมกันอีกยาวอ่ะ
ครับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่ผมเนี่ยเหมือนคุณภูมิเนี่ยส่งตัวท็อปปิกมาให้เลือกนะแล้วเราก็คุยกันว่าโอเคเราจะพูดคุยเรื่องนี้กันโดยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการชำระหนี้ตามสัญญาเว้ยคือต้องเท้าความก่อนว่าการชำระหนี้ตามสัญญาเนี่ยเวลาที่มันเป็นสัญญาอะไรสักอย่างนึงเราอาจจะมุ่งต่อตัววัตถุแห่งหนี้หรือว่าสิ่งที่เขากำหนดกันไว้อย่างเช่นยืมเงินเราก็คืนเงินเช่าที่เราก็จ่ายค่าเช่าอะไรประมาณนี้เพื่อเป็นวัตถุของมันแต่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มีโพสต์ข้อความที่ได้รับมาเนี่ยก็คือเป็นการชำระหนี้โดยวิธีอื่นอ่ะเรามาคุยกันดีกว่าว่าวิธีอื่นเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนคุณภูม
ิคือเราต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนขอเบื้องต้นนิดนึงคืออย่างที่บอกอ่ะทุกอย่างในโลกสัญญาต้องเป็นสัญญาซึ่งเราจะไม่พูดคำนี้ไม่ได้มันคือ
แพคต้าซันเซวานะ
ต้องมาซันเซวาดาคือสัญญาเป็นสัญญาอันนี้เป็นคำพูดลาตินที่คุณไม่ต้องฟังก็แล้วแต่ถ้าคุณมีติดไว้ผมว่าแม่งเซียนนะครับคือข่าวเนี้ยผมไปอ่านมาคุณออฟเขาบอกว่ามีนักศึกษาหญิงท่านนึงแบบอยู่แบบหอนึงใช่ไหมและคราวนี้เขาก็เหมือนค้างค่าเช่าหอเว้ยแต่เขาว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราไม่จ่ายด้วยแบบเงินแล้วกันเราจ่ายด้วยเรือนร่างผมจำไม่ได้หรอกกี่สิบวันต่อแบบกี่สิบครั้งต่อเดือนอะนับเป็นการจ่ายเฮ้ยจริงคือเหมือนแม่งลงเลยว่าเนี่ยเท่านี้ครั้งต่อเดือนนะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าหอเสร็จปุ๊บแฟนหนุ่มเขาไปเจอก็เลยใจสลายไอ้เรื่องแฟนหนุ่มใจสลายเนี่ยมันเป็นครีมเว้ยเราไม่สนใจเราเอาออกเลยเนาะเรามาแบบดูว่าตอนเนี้ยเรื่องที่ต้องคุยเนี่ยคือเฮ้ยในถ้าคุณเคยดูละครไทยอ่ะคุณจะเจอประมาณว่าแบบเอาจ่ายด้วยเรือนร่างหรือว่าเจ้าหนี้ภาพละครเลยก็คือเข้าไปที่แบบบ้านเว้ยทวงหนี้ทวงหนี้มีอุปกรณ์ทวงหนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้แม่ก็ไม่มีเงินใช้เว้ยไม่มีพ่อไม่มีเงินใช้หันไปเจอลูกสาวเอาลูกมาขัดดอกมาหรือครับ
ต้องบอกก่อนบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเมื่อกี้นี่คุณภูมิเดินไปเคาะประตูจริงๆนะ
ผมใช้หัวโขกรักท่านผู้ฟังก็เลยแบบทำเสียงไม่ใช่คือเห็นไหมมันจะมีอาการว่าแบบเจอลูกสาวแล้วขอให้ขัดดอกเว้ยหรือถ้าละครไทยแบบคลาสสิกจัดบ้านเนี้ยเป็นบ้านลูกหนี้เนี่ยกับบ้านเจ้าหนี้เนี่ยต่างคนต่างมีลูกไอ้บ้านลูกหนี้เนี่ยก็จะส่งลูกตัวเองเว้ยไปอยู่กับบ้านเจ้าหนี้เพื่อให้ทำงานใช้เงินแล้วก็ต้องไปเกิดความรักกันแต่ทุกเรื่องเนี่ยหนี้ที่มันเกิดขึ้นมันมักจะเป็นหนี้เงินเว้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยในเมื่อสังคมไทยได้หล่อหลอมเรามาเรื่องการชำระหนี้แบบผิดวิธีเนี่ยการชำระหนี้ทางอื่นเนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเจ้าหนี้อ่ะมีคนติดเงินเราอ่ะเราสามารถเรียกให้คนมาชำระหนี้ด้วยเรือนร่างได้ไหมด้วยแบบคุณก็คงเข้าใจคำว่าเรือนร่างเนาะเอาตัวเข้าแรกอ่ะได้ไห
ม
หรือถ้าลูกหนี้เสนออย่างเงี้ยแล้วเจ้าหนี้รู้สึกว่าก็ได้วะอย่างเงี้ยมาทำให้หนี้ระงับไปไหมคุณออฟ
ครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปพิจารณาเรื่องวิธีการชำระหนี้โดยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเนี่ยเรากำลังจะมาบอกก่อนว่าจริงๆแล้วหลักตามหลักกฎหมายเนี่ยมันก็มีวิธีการที่คู่สัญญาเนี่ยสามารถที่จะตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลหนี้นั้นซึ่งเราเนี่ยเคยพูดกันมาอยู่หลายๆครั้งแหละไม่ว่าจะเป็น การประนีประนอมยอมความการทำสัญญายอมในศาลนอกศาลอะไรพวกเนี้ยคืออันนั้นคือเราเนี่ยระงับหนี้เก่าแล้วตกลงกันว่าเราจะมาชำระกันเป็นอย่างอื่น
ครับ
คล้ายๆกันแต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการเพื่อเป็นการแปลงหนี้ใหม่การทำสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงที่จะระงับหนี้เก่าแล้วก็มาผูกพันกันตามหนี้ใหม
่ครับ
อันนี้คือวิธีการหนึ่งที่เวลาเราเนี่ยไม่อยากที่จะชำระเงินตามมูลหนี้เดิมหรือว่าตามหนี้ที่มันมีอยู่นับตั้งแต่วันนั้น
อ
ะอันนี้เราตัดเรื่องปัจจัยอื่นๆที่เราจะต้องมาพิจารณาก่อนนะเราอาจจะเสนอไปที่เจ้าหนี้บอกว่าโอเคงั้นคุณมาแปลงหนี้ใหม่กันในมูลหนี้เดิมที่มันเป็นมูลหนี้ค่าเช่าเนี่ยโอเคฉันจะชำระด้วยร่างกายของฉันเอง
เชี่ยโคตรเบียวเลยครับ
คือถ้าสมมติว่ามันมีการแปลงหนี้ใหม่แล้วเนี่ยม
ัน
ก็ย่อมต้องผูกพันตามหนี้ที่มันเกิดขึ้นใหม่แต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยในระยะยาวแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยนอกเหนือจากการแปลงหนี้ใหม่แล้วเนี่ยมันยังมีวิธีการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยตามกฎหมายได้เปิดช่องไว
้
ว่าเราเนี่ยในฐานะลูกหนี้เนี่ยก็อาจจะชำระหนี้เป็นในสิ่งหรือว่าใช้ของมีค่าวัตถุอื่นๆหรือสิ่งที่มันมีสภาพคล้ายคลึงกันเนี่ยในการชำระหนี้แบบนั้นๆก็ได้อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือในการชำระหนี้เงินเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องขนเงินสดไปชำระหนี้เขาเราอาจจะชำระหนี้ด้วยการโอนเข้าธนาคารซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถือเป็นเงินสดเหมือนกันหรือเราจะมีการชำระหนี้โดยอาศัยความแอดวานซ์มากไปกว่าเงินสดก็คือการติดธนาคารไว้ก่อนโดยการออกเช็คแล้วให้มีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาทำการชำระหนี้เราสัญญาเขียนไว้ว่าคุณต้องคืนเงินเรา 50,000 บาทอ่ะ
ค
ุณแบบเรียนจบกฎหมายไงไม่ธรรมดาละคุณเรียนตั๋วเงินมาค
ุ
ณบอกว่าเอ๊ะแทนที่เราจะต้องแบกเงิน 50,000 บาทไปคืนเจ้าหนี้เนี่ย
ไม่ปลอดภ
ั
ย
ไม่ปลอดภัยเราเขียนแค่เช็คใบเดียวแล้วก็เดินไปให้แล้วเด้งด้วยไม่ใช่ ไม่อันนั้นหักมุมกันหมายว่าก
ระโดดเอาเช็คไป
กระโดดเอาเช็คกระโดดเอาเช็คไปให้เนี่ย
ครับ
ก็ถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นด้วยซึ่งในตามกฎหมายที่มีการเขียนไว้เนี่ยถ้าสมมติว่าการชำระหนี้เงินเป็นการชำระหนี้ด้วยการออกตราสารออกตั๋วเงินหรือว่าออกมีสัญญาอุปกรณ์เกิดขึ้นจากกฎหมายในลักษณะตั๋วเงินเนี่ยเขาจะถือว่าหนี้นั้นน่ะชำระได้มีการชำระแล้วก็ต่อเมื่อไอ้ตัวตราสารไอ้ตัวตั๋วเงินนั้นน่ะมันสามารถขึ้นเงินได้ดังนั้นแล้วเนี่ย once ที่คุณได้รับตัวตั๋วเงินหรือว่าเช็คนั้นมาเนี่ยนี่ยังไม่ระงับนะเพราะว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยยังไม่ได้เอาไปขึ้นเงินซึ่งกฎหมายก็บอกอยู่แล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่ามันมาเด้งหรือมันมาฉีกหรือว่ามันทำให้การชำระการขึ้นเงินนั้นไม่สามารถทำได้เนี่ยนี่เดิมก็ไม่ระงับ
ครับแต่อันนี้ต้องติดติ่งให้เราฟังนิดนึงก่อนว่าใน in case ว่าเจ้าหนี้เขาต้องยอมรับด้วยนะ สมมติว่าถ้าสัญญามันเขียนประมาณว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราโอนให้กันในวันที่15ของทุกเดือนแล้วคุณเอาเช็คไปจ่ายอ
่
ะนอกจากคุณเรียนกฎหมายมาคุณต้องไปเรียนแบบบัพที่เป็นบัพหนี้ด้วยไงค
ุ
ณ คือเขาต้องบอกด้วยว่าเฮ้ยเราตกลงกันว่าจ่ายเป็นโอนหนี้แล้วคุณเอาเช็คมาชำระเนี่ยผมไม่รับก็ได้ถูกไหม
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้เนี่ยก็จะเป็นการชำระหนี้เป็นการชำระหนี้โดยประการอื่นเนี่ยจะต้องมีความยินยอมของตัวเจ้าหนี้เข้ามาเกี่ยวด้วย
ครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีคนมาชำระค่าเช่าเป็นเรือนร่างกับคุณภูมินะคุณภูมิอาจจะบอกว่าไม่ฉันต้องการเงินเท่านั้น
ยาเดี๋ยวผมสิงเลย
ใช่ใช่คือเราเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่รับได้โอเคเรารู้แล้วว่ามีการแปลงหนี้ใหม่เรารู้แล้วว่ามีการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องมาพิจารณาต่อไปก็คือถ้ามันย้อนกลับไปในตัวอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ย
ครับ
การตกลงแบบเนี้ยมันทำได้จริงเหรอคุณภูม
ิบ้านเมืองเฮ้ยนี่เมืองพุทธเราเป็นรัฐคารวาสนะครับท่านผู้คนที่แบบนับถือศาสนาอื่นไม่ต้องน้อยใจนะคือผมแค่พูดประโยคที่มันคลีเช่เฉยๆเนาะคือเฮ้ยเนี่ยคุณจะเอา ตัวมาใช้ได้ไหมคุณออฟบอกว่าเฮ้ยการที่คุณจะแบบชำระหนี้เป็นอย่างอื่นนอกจากให้ตกลงกันไว้คือหนี้เงินในกรณีเนี้ยเอาตัวเข้าแลกเนี่ยเจ้าหนี้มีสิทธิ์จะรับได้แต่กรณีเนี้ยเป็นกรณีของการที่เขาเอาเรือร่างเข้าแบบคือให้มีเพศสัมพันธ์
อ
ะถูกปะอาจจะขอแก้มก็ได้ขอโทษที่อาจจะเขาอาจจะไม่เขาอาจจะแค่รูปไลค์เฉยๆอาจจะไม่ได้อะไรก็คือเอาตัวเองเข้าแลกอะถามว่าการทำอย่างเงี้ยมันทำให้หนี้ระงับไหมเราต้องบอกนิดนึงครับว่าการกระทำทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้หนี้ยืมหนี้หรือจ้างงานอะไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อบังคับข้อใหญ่อยู่ในหมวดนิติกรรมเนาะว่าการกระทำใดที่มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยใช่ไหมของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถกระทำได้
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเอาตัวเข้าแลกเนี่ยหรือคุณบอกว่าเดี๋ยวคุณจะทำอะไรดีฉันก็ได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้ครั้งเนี่ยการกระทำแบบนี้อย่างแรกเลยมันแปลงหนี้ใหม่ไม่ได้มันทำเป็นสัญญาระยะยาวไม่ได้แน่นอน มันไม่สามารถเขียนเป็นสัญญาได้ว่าโอเคไอ้ค่าเช่าเราเปลี่ยนนะเราเป็นมีอะไรจะแบบซึบกันแบบ10ครั้งต่อเดือนแล้วก็แทนค่าเช่าอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ขัดชัดเจนเรามาพูดถึงแบบผูกปิ่นโตไม่มีละถูกป่ะผูกปิ่นโตคือยกไปจบคราวนี้เป็นหลายครั้งเว้ยหลายครั้งทำได้ไหมผมก็ยังมองว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็ขาดต่อเสียทางอันดีอยู่ดี
ครับ
ถูกป่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นโสภณีต้องถูกกฎหมายแล้วดิ
ครับ
ถูกไหมมันเป็นอะไรมันเป็นหลักคิดคล้ายๆกันครับไม่ได้แปลว่าผมไม่สนับสนุนนะผมสนับสนุนให้โสภณีถูกต้องอันนี้ผมบอกเลยไม่ได้บอกว่าใช้บริการบ่อยนะแต่ถึงว่าแบบมันก็ควรจะถูกต้องอะไรเงี้ย
มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับว่านิติกรรมที่มันเกิดขึ้นจากการขายบริการเนี่ยไม่มีความรับผิดตามกฎหมายอาญาถ้าสมมุติว่าทุกคนทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดอย่างเช่นมีความยินยอมมีไม่ถูกเป็นการบังคับขู่เข็นการทำอุบายการนู่นนี่นั่นหรือมีเกณฑ์ของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องคุณแค่ไม่ได้มีความผิดหรือว่าความรับผิดตามกฎหมายอาญาที่กำหนดไว้สำหรับเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศเท่านั้นแต่นิติกรรมจริงๆแล้วเนี่ยยังอยู่ในระหว่างยังอยู่ในยังอยู่ในจุดที่เราอาจจะไม่สามารถฟันธงได้ว่านิติกรรมนั้นอ่ะมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยของและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นนิติกรรมการขายบริการเนาะมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ตอนนี้ยังเป็นสีเทาอยู่ว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะกลับขึ้นมาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายได้ถ้ามีการทำให้มันถูกกฎหมายหรืออ
ันนี้หมายถึงขายบริการถูกป่ะ
ใช่ในในการขายบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะย้อนกลับมาที่คุณมูบอกว่านิติกรรมตัวมันเองมันอาจจะขัดต่อความสงบไม่มีผลบังคับใช้ในทางแพ่งแต่คุณเองถ้าได้รับความยินยอมมีการขายบริการแล้วมีการรับบริการก็อาจจะไม่มีความรับผิดตามกฎหมายอาญาเรื่องราวมันก็จบเพียงแค่นั้น
ขอผมแบบเนิร์ดเลยได้ปะอันนี้แบบถ้าฟังตามทันก็ทันนะไม่ทันก็ถือว่าฟังแบบคร่าวๆไปแล้วกันคือเราต้องตั้งก่อนนิดนึงว่าสมมติว่าเอาเป็นคนจะง่ายกว่าวะคนเป็นกูก็จะไม่ดีด้วย เอาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วกันเจ้าหนี้เป็นเพศอะไรก็ตามลูกหนี้เป็นเพศอะไรก็ตามเนี่ยคือเจ้าหนี้เนี่ยก็ไปทวงเงินลูกหนี้ใช่ปะแล้วลูกหนี้ก็บอกเดี๋ยวฉันเอาตัวเข้าแลกคือเราก็รู้กันแล้วใช่ไหมว่าการเอาตัวเข้าแลกเจ้าหนี้ยอมรับมากรอดมันพอดีฮึมลุยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเสร็จคราวนี้ช็อตที่เขาชำระหนี้ด้วยการใช้ตัวเข้าแลกเนี่ยไม่ได้ทำให้หนี้ระงับถูกไหม
ครับ
เพราะการใช้หนี้อันนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่าตามความเข้าใจของผมคิดว่าน่าจะขัดต่อศีลธรร
ม
จึงทำให้การมีเพศสัมพันธ์การมีการใช้ตัวเข้าแลกเนี่ยมันไม่ทำให้หนี้ระงับแปลว่าหนี้ยังมีอยู
่
แต่เวลาคุณเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้อะครับหนี้เนี่ยมันจะเกิดเรื่องไปฟ้องร้องต่อเมื่อเจ้าหนี้เขาไปฟ้องคุณถูกป่ะฟ
้
อง
คุ
ณถูกไหมกรณีเนี้ยเจ้าหนี้มันก็จะไม่ฟ้องเว้ย
เ
พราะว่าโอเคหนี้มันอาจจะไม่ระงับหรอกอันนี้คือปกตินะแต่เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ก็คงมีคุณธรรมพอป่ะก็มาแล้วกูก็จะแบบไม่ฟ้องอ่ะก็คือหนี้ไม่ระงับแต่เจ้าหนี้ไม่ฟ้องก็คือมันก็มีผลดีแหละในทางพิคอลอ่ะถูกไหมแต่ถ้าคุณเจอเจ้าหนี้เลวอ่ะได้ทั้งตัวเงินก็จะเอาอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยแบบมันเสี่ยงอ่ะถ้าถามผมนะสมมติครั้งหน้าคุณจะขัดดอกอ่ะคุณบอกว่าเอาเงินมาจำนวนเท่ากันมาวางในมือฉันก่อนปึ้มเสร็จแล้วคุณเอาเงินเจ้านี้จ่ายไปไว
้
มันจะได้เป็นการแปลงหนี้คือให้มันซื้อเราแล้วเราก็ขายไปจบ
ครับเพราะเวลาที่คุณเข้าครอบครองเงินก้อนนั้นแล้วอ่ะมันก็สันนิษฐานไว้ก่อนแหละว่าคุณเป็นเจ้าของเงินนั้น แล้วคุณก็ได้การทำการชำระหนี้ค่าเช่ากลับมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมีผลบังคับตามกฎหมายว่าคุณได้ชำระหนี้ตามสัญญาเช่าแล้วโดยที่ไม่ได้มีการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นหรือที่ต้องไปอาศัยความยินยอมแล้วต้องไปตีความกันอีกว่าการชำระหนี้นั้นน่ะสามารถบังคับใช้ตามกฎหมายได้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องราวมันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณเนี้ย
ผลน่ะมันเหมือนกันแหละผลมันคือถ้าเราแตกผลการกระทำก็จะมีการมี
ครับ
กล่าวตัวข้อแรกแล้วก็มีการจ่ายเงินในหนี้ที่ค้างอยู่แต่วิธีการมันต่างกันอ่ะคุณออฟแล้วถ้าสมมุติเรามองไปถึงตามละครนะแบบเอาลูกไปอยู่ที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาลูกหนี้ไปอยู่กับเจ้าหนี้อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เราคิดว่าไงคิดว่า
ไม่หนี้ตั้งแต่เดิมของในละครส่วนมากเป็นหนี้ที่บังคับใช้ไม่ได้ตามกฎหมายหนี้ที่เกิดขึ้นจากการช่อโกงการทำนู่นทำนี่หรือว่า อะไรสักอย่างส่วนมากแล้วหนี้อันนั้นน่ะจะเกิดการแก้แค้นเกิดขึ้นตอนจบ
มึงฟาวตั้งแต่ต้นเลยฮะ พ่อไปติดการพนันพ่ออ่านอันนี้คลาสสิกพ่อมายืมเงินฉันไปเล่นการพนันพ่อแกติดหนี้การพนันเนี่ยเอาตัวลูกมาขัดดอกเอาไว้ง่ายนะคุณบอกไอ้นั่นไปเลยไม่รู้ว่าคุณกล้าหรือเปล่านะพ่อคุณติดหนี้การพนันแล้วไงหนี้การพนันเนี่ยขัดต่อกฎหมายแพ่งมาตรา150มันเป็นหนี้ที่เกิดจากการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยอีกแกไม่มีสิทธิ์มาทวงฉันรอดปะ
เรื่องก็จบไงเรื่องมันจบ
จบตัวไอ้ห่าเนี่ยตายก็ไม่ได้มีละ
คร
คร
ับ แล้วก็จะไม่มีเรื่องราวแบบเหมือนให้ดูกัน30-40ตอน
คือมันก็นั่นแหละครับอ่ะอันนี้คือในแนวลูกหนี้ออฟเฟอร์เว้ยแต่ถ้าเจ้าหนี้เป็นคนบอกเงี้ยคุณแจ้งความไปเลยก็ได้นะ
ครับ
ผมแนะนำคุณเอาเสียงแจ้งความคุณไม่ต้องจ่ายชัวร์เชื่อผมเป็นปีอ่ะ
อย่างน้อยคุณไปดำเนินคดีกับตัวเจ้าหนี้ซึ่งแต่ต้องแบบนี้นะเวลาเราพูดถึงเรื่องการชำระหนี้แบบนี้เนี่ยซีดูเอชั่นแบบอีกแบบนึงที่เข้ามาแบบเหมือนพยายามที่จะเข้ามาแบบเกี่ยวข้องให้ได้เลยก็คือการที่เราแบบเหมือนไปเหมือนชำระเงินซื้อของให้กับบุคคลอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนหรือว่าเราซื้อความรักหมายความว่าเราให้โดยเสน่หาเราแบบพยายามที่จะชนะใจเขาด้วยการแบบ
ครับ
ไปของที่แบบอะไรพวกเนี้ย
เคยทำคดีนี้ด้วยนะคุณออฟเชิญ
นี่กรณีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการให้โดยเสน่หานั่นแหละซึ่งถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยมันก็ไม่รัก
เออคนไม่รักทำยังไงก็ไม่รักต่อให้เราดีขนาดไหนเขาก็ไม่รักซื้อของขนาดไหนเขาก็ไม่รักคุณออฟจะถามว่ามันเรียกคืนได้หรือเปล่าคือผมว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเป็นอะไรเว้ยถ้ามันเป็นของถ้ามันเป็นสังหาริมทรัพย์อ่ะก็พวกกับกระเป๋าผมว่าเรียกคืนไม่ได้แต่ถ้าเป็นอสังพวกแบบบ้านเบิร์ดอย่างเงี้ยอาจจะเรียกคืนได้ถ้าถามผมเพราะว่ามันอาจจะนับเป็นการถือแทน
ในกรณีนี้ก็เลยอยากจะเตือนแล้วกันเตือนคนที่อยู่ในซิทูเอชั่นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าคุณสามารถใช้สอยตัวทรัพย์สินหรือว่าได้แต่คุณไม่ได้มีกรรมสิทธิ์บนนั้น
อ
ะวันที่มันมีการแตกหักเกิดขึ้น
ครับ
คุณก็อาจจะไม่ได้อะไร
ทั้งสองฝั่งเหรอคือไอเอางี้ดีกว่าฝั่งที่ได้รับอะถ้าชื่อคุณไม่อยู่คุณไม่ได้แน่นอนถูกปะแต่ฝั่งที่ไม่ได้ฝั่งที่ได้รับเนี่ยบางครั้งชื่อคุณอยู่คุณก็ไม่ได
้
ถูกปะเพราะเท่าที่มันพิสูจน์สุดท้ายมาแล้วว่าคือต้องบอกก่อนว่าไอพวกโฉนดที่ดินหรือทะเบียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยตามกฎหมายเราถือแค่ว่าเป็นเพียงแค่เอกสารทางทะเบียนก็คือเอกสารทำหนังสือเฉยๆไอ้วัดกรรมสิทธิ์มันวัดกันอีกทีนึงมันก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนจ่ายเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราไม่สอนใครละกันแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะต้องได้เงินจากใครสักคนนึงไปได้ขอจากใครสักคนนึงเนี่ยคุณเป็นคนไปจ่ายมันเองเว้ยเอาเงินสดไปจ่ายมันเอง
คุณขอเงินเขาซะแล้วคุณก็ไปซื้อให้มันถูกต้อง
เอออันนั้นอ่ะโอเคแต่ถ้าสมมติคุณเป็นฝั่งที่ให้ไปซื้อคุณต้องเป็นคนจ่ายเงินเองเว้ย
ถูกต้องครับนี่หมายความว่าทุกอย่างต้องอยู่ในชื่อเรา
เออต่อให้อยู่ในชื่อมันอ่ะอย่างน้อยคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินคือออกจากบัญชีธนาคารคุณอ่ะอินเคสว่าคู่รักของคุณที่เป็นตัวจริงอาจจะแบบทราบหรือไม่ทราบอะไรเงี้ยเนาะอันนี้โอ้โหเรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปใหญ่เออประมาณนี้แหละถ้าท่านฟังอยากฟังเรื่องนี้ละเอียดเดี๋ยวเราเทคส์มาแล้วกันเดี๋ยวเราลองสอนให้ว่าทำยังไงดี
ครับ
นะครับก็ กาชาดนี่อย่างอื่นทำได้ไหมทำได้ถ้าสมมุติว่าสั่งไก่แต่ไม่มีไก่ข้าวหมูมาใช้ทำได้ทุกอย่างโอเคแต่การเอาตัวเข้าแรกเนี่ยก็ขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันว่าเราคิดว่ามันเป็นการที่แบบการทำที่ขัดต่อศีลธรรมหรือเปล่า
ครับ
นั่นแหละก็ลองดูนะครับทีนี้คุณรู้จักนายคนนะครับผมการชำระหนี้ใหม่ไอ้การชำระหนี้ในรูปแบบอื่นเนี่ยทำได้ไม่ได้และคุณหลักคิดว่าทำได้ไม่ได้ลองมาแชร์ให้เราฟังบ้างนะครับเชิญคุณออฟครับ
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Daily Laws for Daily Life. Daily Laws for Daily Life.